วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงคำถามที่วันก่อนเนี่ยผมไปบรรยายเรื่องการตลาดนะครับของปี2020เนี่ยแล้วมีผู้ฟังบรรยายเนี่ยเดินมาถามผมเขาก็ปรึกษาผมนิดนึงก็บอกว่าเขาผิดหรือเปล่ากับการที่เขาขายสินค้าแล้วมันไม่แมสเขาทำอะไรผิดไหมถ้าสินค้าของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้มันดังให้มันเผยแพร่ให้มันเป็นที่รู้จักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ามันทำอะไรผิดหรือเปล่าซึ่งผมก็ตอบเขาตรงๆเลยครับว่ามันไม่ได้ผิดนะฮะมันโอเคมากๆด้วยสัมปายสำหรับผมนะครับคือเราต้องเข้าใจหลักการนิดนึงของการทำธุรกิจก่อนนะครับธุรกิจประสบความสำเร็จสำหรับผมไม่ได้แปลว่ามันต้องรวยสุดๆมันต้องเป็นร้อยล้านสิบล้านเลยนะฮะผมว่าจริงๆธุรกิจที่มันประสบความสำเร็จคือเจ้าของเนี่ยนะครับอยู่ได้และมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นความสำเร็จที่ควรจะเป็นนะฮะคือธุรกิจอยู่ได้ขับเคลื่อนต่อไปได้ไม่ขาดทุนไม่เจ๊งนะครับขนาดเดียวกันเองเจ้าของก็มีความสุขคือไม่ใช่แบบว่าทำงานแล้วแบบโอ้โหยอดขายเยอะมากแต่ปรากฏว่าไม่มีเวลาทำอะไรอื่นเลยอยู่ด้วยความเครียดกังวลนู่นกังวลนี่กังวลว่าธุรกิจจะเจ๊งกังวลอะไรแบบไปคือสุดท้ายเนี่ยมันมีเงินเยอะแต่มันไม่มีความสุขผมว่ามันก็คงจะไม่ถูกสักเท่าไหร่นักผมเห็นหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะแบบว่ารวยแล้วอยากจะรวยอีก10ล้านไม่พอขอเป็น20ล้านขอเป็น30ล้านเลยก็ว่าไปจนทำให้เจ้าของหรือคนทำงานเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยอึดอัดแล้วก็ท้อมากพอสมควรผมว่านั่นก็คงไม่ถูกต้องพอเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยกลับมานั่งคุยกับเขาผมบอกว่าและทุกวันนี้ธุรกิจของพี่เนี่ยมันแข็งแรงพอไหมมันมียอดขายเพียงพอหรือเปล่าเขาบอกว่าก็เพียงพอแล้วแล้วก็มีชีวิตที่ดีด้วยนะครับผมก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นมันก็โอเคแล้วสิใช่ไหมฮะแล้วทำไมต้องเป็นแมสล่ะเขาก็บอกว่าพอดีคุยกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีการบอกว่าเนี่ยทำของเท่านี้ขายแค่นี้ทำไมจะขายทำไมขายเยอะๆสิขายเยอะๆสิจะได้รวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมก็เลยนั่งคุยกับเขาต่อผมก็บอกเขาว่าเอาจริงๆเนี่ยธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับก็พลาดกันตรงนี้แหละคือพอไปฟังคนอื่นมาเยอะว่ามันจะต้องโตมันจะต้องสเกลขึ้นมามันจะต้องใหญ่ต้องฝันให้ไกลฝันให้ใหญ่เข้าไว้อย่างเงี้ยนะครับหลายๆธุรกิจก็ทำอะไรเกินตัวทำเกินตัวมากๆเลยนะฮะเช่นขยายธุรกิจไปแตกลายบิสเนสไปเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปจ้างคนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายผลที่ตามมาก็คือคอนโทรลคุณภาพไม่ได้เกิดความเครียดบริหารไม่แม่นแล้วก็พังนะครับผมเจอคนเยอะมากที่เริ่มต้นเนี่ยขายของออนไลน์ก็ดีอยู่แล้วนะครับก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วแต่พอเห็นคนอื่นเขามีเปิดร้านเปิดช็อปอะไรบ้างเอางั้นไปทำบ้างนะฮะสุดท้ายปรากฏกลายเป็นต้นทุนบริหารไม่ไหวเราไม่แม่นเรื่องบัญชีสุดท้ายธุรกิจล้มพังจากเดิมมีความสุขก็ไม่มีความสุขซะอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาว่าถ้าธุรกิจของคุณมันอยู่ได้แล้วมันก็โอเคมากๆนะครับโดยที่มันไม่แมสผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะโกแมสทำไมหรือจะทำให้คนแบบว่ารู้จักเพิ่มขึ้นทำไมถ้าเกิดคุณมีความพอดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเชื่อเรื่องนี้มากผมเชื่อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผมบอกว่าท้ายที่สุดแล้วคือถ้าเกิดว่าคุณพอเพียงกับสิ่งที่คุณทำคุณคิดว่าธุรกิจอันนี้มันพอแล้วมันแข็งแรงมากพอแล้วแล้วมันก็อยู่ได้เรื่อยๆก็ไม่จำเป็นต้องโตนะครับไม่เป็นต้องแมสด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะทำให้มันดังหรือทำให้มันอะไรอย่างนี้ด้วยคือบางครั้งเนี่ยธุรกิจเนี่ยก็ไปเผลอคิดว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะขายไม่ได้ในอนาคตกลัวว่าเดี๋ยวจะยอดขายก็เลยพยายามทำให้มันเยอะขึ้นเนี่ยก็จะบอกว่าไปขายให้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับในหลายธุรกิจเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนว่าคนที่ซื้อแล้วจะไม่ซื้อซ้ำพอคนซื้อแล้วไม่ซื้อซ้ำเนี่ยมันเลยต้องขายคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่บางธุรกิจเนี่ยคือลูกค้าเป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าที่ซื้อซ้ำแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขยายเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็โอเคลองคิดง่ายๆฮะเหมือนร้านอาหารในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับซึ่งร้านอาหารในหมู่บ้านเนี่ยบางทีคือคนที่กินก็คือคนในหมู่บ้านนั่นแหละ แล้วมันก็เพียงพอแล้วปรากฏว่าทุกวันนี้ก็ขายดีอยู่แล้วนะครับไม่เหนื่อยมากเกินไปแล้วก็มีเงินพอกินพอใช้นะครับอาจจะมีเหลือเก็บด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้ดีปรากฏว่ามีคนมาบอกอุ้ยขายมันอร่อยมากเลยทำไมไม่รวยล่ะงั้นไปเปิดร้านใหญ่ๆสินะครับเอาไปเปิดร้านใหญ่ขยายร้านมากขึ้นเอาภาระมากขึ้นจ้างคนมากขึ้นเอาถ้าเกิดว่าโชคดีมันก็คงจะรวยมากขึ้นนะครับก็กลายเป็นกิจการเป็นแฟรนไชส์แล้วก็ว่ามันไปแต่บางครั้งมันอาจไม่โชคดีแบบนั้นและสุดท้ายกลายเป็นว่าแบกหนี้ไว้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็คงจะไม่ดีใช่ไหมนะครับผมเล่าวันนี้ให้ฟังไว้เพราะว่าก็เป็นคำถามที่ฟังแล้วมันก็น่าคิดนะว่ามันจำเป็นจริงๆหรอที่เราต้องโกแมสมันจำเป็นจริงๆหรอสินค้าเรามันต้องแบบว่าให้มันสเกลใหญ่มากขึ้นขยายมากขึ้นขายได้มากขึ้นคือผมว่าวิธีคิดแบบนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจากไอแนวคิดแบบทุนนิยมที่แบบเราต้องรวยกว่าเดิมเราต้องเยอะกว่าเดิมแล้วมันก็ไม่เคยมีจุดสิ้นสุดสักทีนะครับผมว่าบางทีคือถ้าเกิดว่าเราแฮปปี้กับตลาดนี้เราแฮปปี้กับเซกเมนต์นี้ธุรกิจเราอยู่ได้รันและธุรกิจเนี่ยเรามีต้นทุนน้อยกว่ารายได้เกิดกำไรและกำไรนั้นมากพอยั่งยืนมันก็โอเคแล้วนี่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเตือนสติเรานิดนึงว่าเวลาทำการตลาดแล้วก็ตามหรือทำธุรกิจแล้วก็ตามเนี่ยนะครับอะไรคือความพอดีของเรานะครับบางครั้งเนี่ยบางธุรกิจพบว่าตัวเองเนี่ยนะครับทำในแบบ niche market เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วแต่พอพยายามทำให้มัน go mass ทำให้มันแบบว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นมันกับหมดเสน่ห์หลายๆอย่างไปผมมักบอกหลายๆครั้งว่าบางธุรกิจเนี่ยนะครับการที่มันหายากการที่มันมีความเฉพาะมันทำให้มีเสน่ห์คนอยากซื้อคนอยากเป็นเจ้าของแต่พอคุณทำให้มัน mass แบบใครๆก็เข้าถึงได้นะครับมันอาจจะหมดเสน่ห์ไปเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คนต้องการอีกเลยก็ได้นะครับเราจะเห็นเคสของสินค้าแฟรนไชส์หลายๆอย่างนะครับที่ตอนแรกไม่เคยอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่ามันหายากอย่างเงี้ยคนก็แบบโอ้โหพยายามจะไปหาซื้อให้ได้นะครับแย่งกันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบว่าเราภูมิใจถ้าเราได้กินอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่พอมันขายแบบใครๆก็ซื้อได้ขายไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับไอความอยากซื้อมันก็หายไปจริงอยู่ว่ามันอาจจะขายได้กับคนได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าไอลูกค้าเก่าๆที่เคยซื้อเพราะว่าชอบเขาอาจจะไม่ชอบแล้วเสน่ห์มันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปคิดดูแล้วกันนะครับว่าสินค้าคุณจำเป็นที่จะต้องขายได้เยอะๆจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆสินค้าของคุณไม่ต้องขายเยอะๆขายกับกลุ่มคนเล็กๆก็พอและกลุ่มคนนี้สามารถยินดีที่จะจ่ายเงินให้คุณแพงๆด้วยนะครับบางธุรกิจเองเนี่ยเราก็เคยแนะนำบอกว่าคุณขายคนน้อยๆอ่ะแต่ขายให้มันแพงๆเพราะเขายินดีที่จ่ายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณขายคนเยอะๆเนี่ยคุณบางทีคุณทำราคาแพงไม่ได้คุณก็ลดราคามาพอลดราคาเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าคุณค่าหรือ value สินค้ามันก็ลดลงมาก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรบอกได้นะครับแชร์กันได้นะฮะมาบอกกันเลยนะครับในนัทพัฒน์ .com นะครับไม่ว่าจะไปใน Apple Podcast Spotify Podbean ก็ได้นะครับคอมเมนต์ให้ผมก็ได้นะครับทาง Facebook Fanpage หรือ YouTube หรือในตัว LINE Official Account ก็ได้นะครับเสิร์ชนัทพัฒน์ .com นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าในเอพิโซดหน้าผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับในนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ